A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
And I think to myself, what a wonderful world.
Yes, det var ski I helga, Øystein. Det var på Beitostølen. Vi så jo på moro, men jeg merket meg at det var noe som manglet. Her sitter jeg, og så ser jeg, går utøveren ut alle sammen, siste mann ut, og så merker jeg, det noe som mangler her. Det liksom ikke samme svungen over Beito I år som det har vært de siste, vet du, pokker 20 årene. Og så tenkte jeg, hva det som mangler? Og det som manglet, det var jo dagens gjest. Så du ringte på, Og så sa at her må vi bare få rydda opp, her må vi få ham på, så vi kan liksom, så vi nordmenn får liksom vår dose av dagens gjest. En levende fuckings legende, det superstas. Det jo ingen som har vært så etterspurt, tror jeg, av noen gjester I den podden her, som deg, Martin Jonsrud Sundby.
Ja, det var en veldig hyggelig introduksjon. Takk skal du ha.
Ja, men du jo litt... fortjent. Ja, det er jo det. Du enig I det, Martin.
Det jeg setter pris på. Hyggelig ord, jeg tar alltid til meg hyggelig ord. At du savnet meg på start I dag, eller I helgen, var jo hyggelig å høre det. Jeg savnet meg selv litt på start også, så det var jeg lurte litt på når jeg skulle ut og gå, men det ble jo ikke tilfelle den helgen her. Da.
Nei, for det var elefanten I rommet. Altså, jeg måtte jo sende melding til deg, Martin, og lure på om du var på Beitostølen. Jeg tenkte at nei, nå, om det ryggen eller noe, så tenkte jeg, ja, kanskje han bare kanskje gitt F.
Ja, om ikke gitt F, så var det liksom... Ja, dere vet jo, jeg har byttet beite. Gått over I et annet, for det godt kjent segment, da, I forhold til å legge... Men jeg har liksom gjort det på ordentlig... Jeg gjør ikke sånn som Jespersen, som med litt på skiskyting, og litt på langrenn, og bryter etter enn, og går litt til mål. Altså, jeg holder det. Jeg er litt sånn all-in-variant I større grad, da. Så når jeg bestemte meg for å gjøre et skifte, så var det et skifte. Så jeg gikk 15 kilometer I VM 3. mars, og jeg har skøyta 2 ganger etter det. Og den ene gangen da spilte jeg mer rulleskibandy enn jeg gjorde noe annet, og den andre gangen det var da filmet vi noe greier for et selskap jeg jobber med. Så det de 2 gangene jeg har skøyta. Siden 3. mars, så det sa seg for så vidt selv at jeg skulle ikke skøyte noen 15 kilometer I dag. Og så har jeg brukt beina en gang I klassisk, tror jeg også, siden da.
Ja.
VM I februar, nei, ja, februar-mars da, så jeg hadde vært dårlig forberedt, rett og slett, den hele
tiden. I ettermiddag så hadde jeg faktisk Jespersen på tråden, og han presterte da å si at det var din skyld at han skøyta så dårlig som han gjorde at den brøyt, og det var fordi at du kjørte så hardt på samling på at det ikke var lov til å bruke beina, så han mente at det var grunnen, og da tenkte jeg at da det jo dumt å satse skiskytting, men det som du sier, han satser så mye at vi får bare følge med på hva det hva som blir det neste, men det så mye da som vi kan prate med deg om, Martin, og det så mye som så spennende, men jeg har jo lyst til å dykke litt I hva det som har gjort at du har fått alt du har fått til. Ja, altså, jeg så interessert I det der, det greiene som ligger bak alle de resultatene du har skapt, og du sier det jo litt nå også, at du på en måte en fyr som, du gidder ikke å reise til Beitostølen bare for at du klarer å skøyte rundt der. Du gjør ting skikkelig. Jeg har så lyst til å begynne der, jeg liksom på hvis vi skal ta helt overordnet, hva liksom, Hva det viktigste, eller hva den viktigste egenskapen du har for at du har fått det du har fått det på ski?
Ja, det et godt spørsmål som som helt sikkert har veldig mange typer svar underveis. Jeg tror i utgangspunktet ikke at det et godt svar på det heller, men jeg har tilegnet meg, tror jeg, mer enn medfett egenskaper som har gjort at det mulig, og ikke sånn at det har på sett og vis kommet helt av seg selv heller, føler jeg. Det har vært nødvendig å innimellom være godt plassert nede i grøfta og ikke helt vite hvor veien går ut, og så av og til få litt hjelp opp av grøfta, og så klare å plukke opp mest mulig underveis. Og så tror jeg de seneste årene, da, kanskje, ja, skal man si fra 2010, så ble jeg nok... jeg har helt sikkert ikke blitt oppfattet sånn, men jeg ble nok i større grad en mer ydmyk idrettsutøver. Og det jeg legger i det at jeg begynte å... Eller jeg innså at jeg kunne så lite selv. At jeg var avhengig av til enhver tid jobbe med de beste på de ulike områdene for å lære, og for å bli lært, og for å på en måte innta en sånn slags svampefunksjon. Så jeg, siden 2010 så har jeg fra utgangspunktet vite absolutt alt i verden best selv, så har jeg prøvd å være mest mulig svamp siden 2010, og det har flettet meg ganske langt, fordi jeg har vært så heldig å være omgitt av rasende dyktige folk på ulike områder, og da det ofte ikke sånn at et menneske veldig bra på alt, men det veldig mange mennesker som gode på litt. Og så har jeg lært mye av det, og underveis da så dukker opp noen sånne knagger i min karriere som har gjort at ting mulig. Og vi jo inne på noe av det, og jeg har nok blitt en sånn all-in-fyr. Det vil si at hvis jeg får det for meg at den planen vi nå legger sammen med disse menneskene den beste planen, så hvis alle mennesker i verden hadde fått den planen, eller alle utøvere i verden hadde fått den planen, så jeg ganske sikker på at jeg hadde gjennomført den best. Og det har nok vært den egenskapen som har etter hvert i karrieren tatt meg lengst. Den ergjerrigheten på at akkurat det jeg gjør skal jeg være best i verden på å gjøre. Og det sikkert mange forskjellige måter å gjøre ting på. Og det vet man jo også i idrettsverdenen, at det liksom det typiske uttrykket, det så mange veier til Rom. Men i løpet av alle de knaggene underveis som jeg har plukket opp da, så har jeg i hvert fall innsett at jeg har muligheten til å forsøke å være best i verden på det jeg gjør. Og i den tanken på å være best i verden på å gjøre noe, så ligger jo fryktelig mange valg da, ikke sant? Så, ikke sant? Da kobler du jo på helt ned til det du gjør fra du står opp på morgenen til du legger an kvelden. Det innebærer så mye det uttrykket, og det blir litt sånn floskeluttrykk selvfølgelig, men det... Jeg tror i perioder av karrieren at det var best i verden på det jeg gjorde. At det tok meg et
sted. Mm. For du har vært inne på det, jeg har jo bare følt karrieren din helt fra utsiden da, og jeg husker at når du først gjorde ditt inntog i verdenseliten, så på en måte videreførte du en sånn stolt norsk tradisjon om å være utrolig god på klassisk, og ikke så rasende rask i fristil. Og så kom det liksom et skille hvor du gikk fra å være sånn helt oppe der i klassisk, til å plutselig bare bli best i alt. Og endringen skjedde, og hva var det som endret seg? Liksom, var det den ydmykheten du snakker om? Hvordan skjedde det? Hva utløste dette?
Det ble nok utløst av at jeg plutselig følte at jeg satt med en verktøykassa til å få til hva som helst. Verktøykassen i form av litt det vi inne på nå da, men at hvis du først legger denne planen da, og tenker at det den beste planen for å få til en endring eller for å få til en forbedring da, og du skjønner hvordan du raskest, jeg tror alle mennesker i stand til å gjøre en forbedring, ikke sant? Noen bruker 25 år på det, og noen bruker 4 måneder på det. Det er derfor noen flytter seg raskere enn andre. Og jeg følte at jeg satt på nøkkelen til å flytte meg fort. Og da tok jeg faktisk bevisst det valget. Ok, nå tror jeg at jeg har skjønt hvordan dette idrettsgreiene funker. Eller for å si det på en annen måte, nå tror jeg har skjønt hvordan jeg skal klare å plukke ut mitt potensial. Da. For det det handler om, ikke sant? Det ikke noe gitt at ditt potensial i det hele tatt i nærheten av å være best i verden, men eller nummer tre i verden, eller fem i verden, men i hvert fall, jeg hadde skjønt hvordan jeg skulle få ut mitt potensial, og da var det veldig enkelt, eller det var ikke enkelt, men da trodde jeg, tok jeg sjansen på at det kom til å la seg gjøre i skøyting også. Selv om det var så stort sprik mellom mitt kapasitetsnivå på skøyting og klassisk på det tidspunktet.
Men hadde, bare så tenker frem til 2010 da, virker som det var da det liksom det var en eller annen mental oppenbaring du fikk, men frem til 2010 jeg nekter å tro at du ikke hadde en plan, at du bare sladda rundt og bare ja, jeg blir, vinner sølv i VM bare sånn, møter opp liksom.
Jo, ja, men jeg tror det var en mer udefinert plan. Jeg tror ja, for å forklare min egen karriere veldig, veldig kort, så har jeg alltid hatt et talent på ski. Og jeg har alltid kunnet prestere ganske bra på ski, og helt fra jeg var liten guttunge så gikk jeg ganske fort, så det var veldig sjelden at jeg møtte på barriere liksom, før jeg ble junior, nei, ja, midtveis juniorkarriere, en liten smell, og så kommer du i senioravdelingen, og så er du ikke best lenger, men så tok det på en måte ikke så lang tid før jeg ble best da, og da trodde jeg bare at jeg var på skinnene, som gikk strake vegen mot å surfe seg rundt i verdenstoppen, og det var ikke tilfelle for meg, og da lå jeg i brakk, og når du refererer til at det ikke var en plan, jo, det var jo en plan. Jeg har alltid trent hardt. Jeg har alltid vært en fyr som liker å slite meg ut. Jeg har alltid vært en fyr som synes trening er gøy, og det har på en måte aldri stått på den biten, men trening, det klarer alle, for å være helt ærlig. Det er sikkert 1000 stykker i Norge som klarer å gjøre akkurat den samme jobben, men det handler om så utrolig mye mer enn å stikke ut og trene hardt 4 timer om dagen, liksom. Så det er alle de detaljene som ligger bak, og hva du får ut av de 4 timene, det er jo det. Det er jo det som er forskjellen på å nå sitt potensial.
Det er jo det vi snakket om sist, han som er forskjellen på vinnerevne og vinnervilje. Altså det er så innmari mange med mye viljestyrke, liksom. Og så er det litt for få med den der evnen til å vite når de skal bruke den og ikke. Og noen ganger så krever det jo masse vilje å la evnen styre, ikke sant? Nei, nå skal jeg legge det ned, eller nå er det lov til å... Og der er jo, som jeg sa, der er jo åpenbart Martin hatt mye bedre evner enn det jeg har, for jeg også har ganske mye vilje. Men Martin har liksom en haug, han er en hel vegg med gule trøyer, liksom. Jeg har eneste gule trøye jeg har kjøpt selv. Og det er forskjellen.
Ja, for dette er utrolig spennende, og nå har det vært, bare når man ser på beitostøren i helgen, så er det er så jævlig mange som jeg tror trener like hardt. Og jeg kan virkelig ikke begripe hvordan det, altså liksom, det er jo så små marginer, men allikevel er det alltid de samme. Det er som alltid, stort sett alltid de samme som blir nummer 1, 2 og 3. Og hvorfor er det, hva er din mening om det, Martin? Eller hva er din mening?
Jeg synes det er fascinerende selv, og så er jo du nå tydeligvis så dypt inn i langrennssporten at du føler at du vet hvem folk er, da. Fordi hvis du ser på resultatlista topp 10 fra beitestølen, så det er noen overraskelser der, synes jeg, og det synes jeg er kjempegøy, så jeg kan ikke si at det alltid er de samme, men man ser litt, hvis du mener de samme, så litt av de samme typene, og det kan stemme litt, og det som er fascinerende nå, og det kan sikkert Øystein være med på å bekrefte, men treningsmentaliteten i norsk topplangeren er på et så høyt nivå nå, at selv om langeren er en bitte liten idrett, så tror jeg de atletene og de utøverne som er i øverste nivå nå, det er gjennomtrente, godt trente gutter, altså sånn worldwide, hvis du ser på alle mulige idretter, liksom. Men det er, skal huske på at veien har vært lang for ganske mange av de gutta som er i toppen på beitostølen i vinter også. Det er gutter som har gått fort over lang tid, men se på HC, han er jo plutselig, han piker nå. Jeg har ikke helt kontroll på gammel her, men han har bikket 30 i hvert fall. Mm. 32 kanskje, og har etter min mening en fantastisk lysende sesong foran seg, men han det har jo tatt tid og han har så måttet bruke tid på å lære seg disse mekanismene og hvordan ting funker og hvordan han skal få ut sitt potensial og det det mange som må og så tror jeg at litt som Øystein også sier at viljen hos mange for stor vet du. Det for mange som bruker for mye tid på for lite og så bruker de alt for lite tid på det som virkelig betyr noe og det kanskje den største forskjellen de som best sånn for å konkludere et langt resonemang i mitt hode så de som best flinke til å bruke masse tid på det som gir størst fremdrift og veldig flinke til å bruke lite tid på det som gir lite fremdrift mens det ofte litt motsatt med de som ikke kommer helt opp
Men ikke det du sier der litt sånn arven etter Martin Sundby? Altså, den der treningsmentaliteten og den der treningskulturen, sånn som jeg kjenner deg da, jeg har da stort sett hele livet mitt slitt med Martin Johnsen Sundby, enten det som konkurrent, hybelkamerat eller noe annet, ikke sant? Og Martin har jo alltid vært den der... terrieren på trening da, altså han jo en liten tettbakka kledd fra vestkanten og alltid vært liksom sånn en sånn garantist for at her gjør vi ting skikkelig, og ikke det litt sånn arven etter deg Martin? Så det ikke noe flåset å si det, at det liksom det du som satte den standarden fra 2010 i hvert fall når du begynte å ta takt altså det smittet jo
Nei, jeg håper det. Jeg håper at jeg har vært med på å skape en kultur som nå skaper igjen masse nye talenter, og som jeg håper har blitt litt urokkelig da, i det miljøet, at det ikke kult lenger. Altså på en måte i gamle dager. Hva skal vi si gamle nå? Jeg blir gammel, skal jeg si på gamle dager. Men at det på et eller annet tidspunkt så var det meningen at man skulle bli best mulig av å trene minst mulig. Og det var en krevende epoke for norsk herrelangrenn. Mm. For folk var ikke så flinke til å fortelle om hva de gjorde. Eller folk var i hvert fall kjempeflinke til å fortelle om hvor mye de slapp av, eller hvor mye de sov. Og ikke så ymmere flinke til å fortelle om hvor mye de trente. Og det var en litt sånn farlig periode for norsk herrelangrenn, for det begynte alle å ta litt etter, og da... følte jeg på at det var viktig å være en motvekt i det, og jeg ble veldig god av å trene veldig mye og gjøre en veldig stor jobb, og det tror jeg den kulturen har nok forhåpentligvis blitt værende litt i det.
Men
i det herremiljøet.
Er det ikke også, for dette litt sånn ref andre som har også hatt masse suksess på samme tid som deg, det jo en annen som heter Petter Northug, som igjen, jeg kjenner bare fra utsiden, men jeg har et inntrykk av at han, noe av det som gjorde han genial var at selv om treningsdagboka sa tøffe intervaller og så kjente han på kroppen han, nei, det blir ikke noe tøffe intervaller på meg i dag, jeg skal hvile, jeg skal se på TV i dag og så gjorde han det og ga litt faen, han har evnen til å gi faen, er det en myte som jeg ikke stemmer, Martin?
Ja, og der vel kanskje litt midt i grøten, fordi det var jo det han var jækla flink til å fortelle om. Ja. Det var jo den evnen han hadde til å ligge en uke på senga, eller til å sove i 24 timer strekk, eller være den lugne avslappet fyren. Og så kjenner jo jeg veldig, veldig få mennesker, tror jeg kan telle med en finger, som jeg har hatt tøffere treningsøkter med, og tøffere treningssamlinger med enn Petter Northug. Ja. Og som tøffere i treningshuset sitt enn det han og det tror jeg han til dags dato, så tror jeg faktisk at det hadde blitt en grusom treningsøkt hvis jeg skulle ut og trene med han i 3-4 timer, og det snakket han ikke så mye om, hvor dyrisk han var på trening når han dro på trening.
Og så en ting jo treninga liksom, men han var jo, image hans var jo at han bare... slapp av, surfa igjennom, ikke hadde kontroll på noe. Og han hadde jo, altså, han hadde ikke kontroll på noe som ikke hadde med det han skulle gjøre. Men altså, han visste hvor bonussprinten var i Asiago, et halvår før vi kom dit i Tour de Ski. Altså, han kunne alle reglene hele tiden, og sånn jo Martin også. Altså, de aller beste... de jo de som ikke bare gjør jobben best, men som gjør jobben som kreves for å få til det. De har lyst til å få til best, og de vet jo hva det det skal få til. Altså, de har jo liksom dette her lineet opp de jo hav foran resten, som bare har vilje og som bare står på. Men det å jobbe mye ikke noen suksessfaktor I seg selv.
Nei, jeg enig, men du sa jo stav, Martin, for vi må prøve å være litt konkrete for folk som hører på her. Da. Altså, du sier at en del folk som ikke når helt opp, de bruker, mistenker du, bruker for mye tid på, på de tingene som ikke gjør deg bedre. Mens det du var god på, eller ble god på, det var utelukkende fokusere på det som gjorde deg bedre. Hva, altså, hvis man går I langrenn, da, som der du har vært nummer uno, hva er det du fokuserte på? Hva det du sluttet å fokusere på? Og hva det du begynte å fokusere alt på?
Nei, bare sånn for å ta et eksempel da, så har jeg, og dette nå tråkker man jo enda lenger ut på den tinnis, men jeg gikk jo en hel karriere, hadde ganske mye gode resultater uten noen gang på et eneste tidspunkt være opptatt av hva jeg putta I kroppen. Ikke sant? Og mange vil jo begynne. Og så møter jeg så utrolig mange utøvere, unge og mer rutinerte utøvere, vel å merke utenfor landslag, da. Hvor dagen bygget opp rundt det. Hvor enormt mye tid brukes på hva man ikke kan spise, hvem har fortalt deg hva du kan spise, det får energi av, det får ikke energi av. Det ikke bra for kroppen, da blir du oppblåst I magen, da funker ikke tarmflora. Altså på en måte, det et helt arsenal av ting. Som på en måte dagens informasjonssamfunn tilbyr av triks I boka for å komme raskere frem til mål, og så bruker mange veldig mye tid på dette her, og så får du på toppen, så får du, ja, men du må jo ha massasje 4 ganger I uka, du må gå til akupunktur, du må ta isbad, du må ligge og høre på sånn avslappningsmusikk, du må bruke hjertemonitor for å se hvordan du sover, du må bruke pulsklokke, du må bruke laktatmåler. Altså på en måte, det jeg liker å si da, at hvis du bygger, ikke sant, alle har puttet klosser oppover hverandre, hvis du bygger et sånt tårn med klosser oppover hverandre, og det tårnet nødt til å stå for at du skal prestere, skal ikke blåse mye I det rommet før det der tårnet velter, og hvis man avhengig av at det tårnet står, for alle de brikkene må på plass, liksom, så tror jeg du har en lang vei til å bli best I det du driver med. Så det jeg sier, og det som herlig med idrett, at man vet jo aldri om det på grunn av eller på tross av. Så du vet jo aldri om hvis jeg hadde bygd et enormt tårn på siden av det jeg holdt på med, at det kunne blitt enda bedre. Det kan hende, men I min verden så var det så mye viktigere å vite hvordan uka skulle se, hva var det jeg skulle bli bedre på trening denne uken her, hvordan kunne jeg måle det, hvordan kunne jeg måle progresjon I den planen jeg hadde lagt over de neste 4 ukene, 6 ukene, 8 ukene, hvilke målbare enheter, mest mulig objektive kunne jeg bruke I den perioden, hvilke mennesker skulle jeg tekke inn, altså alt det som var som direkte på utvikling var jeg veldig opptatt av, så var jeg ikke så opptatt av om jeg fikk akupunktur på låra liksom 4 ganger I uka. Det var sikkert ikke så konkret heller, men noen eksempler.
Jo, men det var jo mer konkret, og jeg tror det som som du sier, litt sånn informasjonssamfunnets bakside, eller altså, jeg selv går jo med aura-ring og tracker min søvn, og jeg har jo aldri hatt ambisjonen om å bli best på ski, men fordi jeg synes men det jo litt det samme som du inne på der, det fordi jeg finner en glede objektivt som mulig, da, tracker min egen, på en måte optimere mitt eget enkle liv, da. Men det kan jo være at det er fjas, som du egentlig prøver å si der.
Nei, men du kjenner vel på morgenen om du har sovet godt eller dårlig?
Ja, det ser du. Det mulig. Nå er jeg avhengig av, nå stoler jeg jo ikke på min egen følelse lenger. Ja, man blir jo helt, og det kanskje det du inne på, at man slutter å liksom lytte til kroppen. Da. Man bare blir et slags sånn, man stoler på at liksom maskinen gjør jobben for en.
Det interessant det der.
Titt deg. Ja, det bare oss. Det bare oss som titter innom. Vi jo opptatt av den gode samtalen, Øystein. Det jo liten tvil om det. Vi jo midt I en veldig god samtale nå med Martin. Men vi, det på en måte en hovedingrediens for en god samtale. I vårt skjønn, da. Og det kaffe. Og vår favorittkaffe, den det Coop som lager. Det er vel ikke, det lages jo ikke på Coop-butikken liksom, eller på Coop sin lager I Norge. Den lages jo da I henholdsvis Kenya, Colombia, eller andre, Brasil har det vel også noe. Vår favoritt er det jo ingen tvil om, det er Kenya. Selv om årets Colombia vokser litt på meg.
Jeg gjør den det, og jeg skulle til å si at Blå Javan smakserien til Coop er oppe og spiller. Jeg er på den nå. Jeg brenner meg gjennom 250 gram med Blå Java, og den ikke dum. Den det kan hende det bare er at det har vært skiren på TV. Det kan hende det. Men det kan hende at det det gode. What a wonderful world. Men hva det som har drevet det? Altså nå du år yngre enn meg da, så det 37. Hva det som driver det? Hva det som har drevet det alle årene? Er det gull, eller det utvikling, eller det mestring, eller det nysgjerrighet, eller hva den største driveren din for å så gå opp eller gå ut hver dag og prøve å bli bedre?
Det nok også endret seg litt opp gjennom årene, altså. Fra barndommen av så var det frykten for å tape, egentlig. Livredd for å tape. Så i større grad enn å ville vinne, så ville jeg ikke tape. Og veldig drevet av det. Og det har nok sittet i lenge, og det kom tilbake igjen på et eller annet tidspunkt, sånn rundt når jeg begynte å ta over den gule trøya. Så var det den samme frykten for å tape eller for å ikke beholde den som slo inn da. Jeg har hatt veldig bevisst forhold til det, og jeg kan komme tilbake til hvorfor jeg har reflektert over det. Men så har det også vært sånne typer som jeg har brukt mye rivalisering i treninga, altså, jeg må si det. Jeg har brukt mye sånne ja, du var jo det, jeg har jo ingen problem å innrømme, du var jo en stor inspirasjonskilde i mange år for meg, Sten. Sånn i forhold til å, det beste jeg visste var å slå deg. Ikke sant?
Ja, det klarte du godt.
jo, men du var jo bedre skiløper enn meg en del år, og så er det et farlig tidspunkt når man da blir litt sånn, ikke sant? Vi gikk jo litt forskjellige veier, du i sprint og jeg i distanse, og da mistet jeg jo den. Og så ble jo fikk jeg verdens beste rival i Petter, ikke sant? Og det var jo ingen som kunne få deg opp på morgenen som han, i forhold til at han var så rå på sine ting, og jeg var så annerledes i det jeg var god på. Og vi skulle kjempe mot hverandre, og det var sånn herlig. Så, som jeg sier, vi var på samlingen og hadde de villeste treningsøktene sammen. Vi hadde en sånn nostalgisk stund under landskampen her, for noen innspillingen for halvannet år siden, hvor vi satt og drodlet tilbake til disse gamle treningsøktene. Liksom. Begge skjønt enige om at det var jo noe av det sykeste vi var med på, hver gang vi møttes i duell på trening, og jeg ville jo også slå han i konkurranse. Det tok jo utrolig lang tid før det skjedde, men han var... Altså, jeg hadde nok ikke vært den løperen jeg ble uten han som konkurrent, da.
Men tror,
jeg er veldig ærlig på det.
Men tror du Petter hadde vært uten deg? For det har jeg sett på mange ganger at... jeg kjenner jo både deg og Petter som to alfahanner, som er ganske ekstreme i det dere gjør, og som jeg har tolket som ikke liker å tape, og så har jeg sett at dere var jo dønn avhengig av hverandre også, for å få muligheten til å vinne. Og så tror du at Petter hadde vært Petter uten deg, og du innrømmer at du ikke hadde vært deg uten Petter.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det må du spørre han om. Han hadde jo på en måte, jeg kom jo ikke inn på arenaen der før, ikke sant? Det tok så lang tid for meg. Skjønte jo ikke greia her før jeg var 28-29. Det tok så lang tid før jeg kom inn, da hadde jo han herja i Gud vet hvor mange år allerede. Men det kan nok hende at jeg dro karrieren hans litt lenger. Det har jeg følelse av.
Ja, så tvang du han også til å trene mer kapasitet, da, fordi at etter 2010 så skjedde jo et skifte på fellesstartrenn, sånn som jeg så det. Og jeg gikk jo aldri disse rennene selv, men det var jo et markant skifte på hvordan man gikk disse rennene etter 2010. Och så kom du kan godt si at Johan Olsson i 2013 på måte det mange som dro fram han som eksempel på liksom den der men jeg mener at det du som startet det for du bestemte deg for at nå må jeg bare gå på det jeg god på og det jeg god på det å gå som bare det og så får jeg eventuelt spurte mot de få som igjen men det gjorde at Petter også måtte ta grep på kapasitetssida jeg tror ikke at Petter hadde vunnet 15 kilometer i VM 2013 hvis ikke det hadde vært for at Sumbe hadde begynt å sette opp farta i fellestartene
Det er vanskelig å si, men jeg, I hvert fall for min del så var han utrolig viktig. Og det som var litt spesielt, det var at etter at han la opp sors, begynte jeg plutselig å slite med å motivere meg. Og det var en ganske fascinerende refleksjon man liksom har hatt etterpå. At, det var en eller annen flamme i meg som døde ut. Da. Når han la opp, og jeg har ikke klart å finne frem den samme sulten etterpå. Og det litt sånn. Jeg synes det litt kult. Akkurat det synes jeg litt artig. Jeg synes det et fascinerende fenomen. Jeg klarte aldri å drives på samme måte, men parallelt med dette her, så har jeg jo også vært ekstremt drevet av å terre, altså på en måte systematisk utvikling. Da. Og det, jeg tror ikke det så mange langrennsløpere som har så god kontroll eller trekking på egne tall som det jeg har hatt underveis.
Mm. Jeg synes det du sa, dette jo fascinerende for meg, jeg kjenner jo ikke deg, jeg har ikke hørt deg snakke om disse tingene før, men du sier liksom den frykten for å tape, og jeg tror det gjelder mange som har på en måte lykkes stort i ting, at de har en sånn chip on their shoulder, da, at de går rundt og føler at nå skal jeg vise verden, liksom. Alle som noen gang har vlonget meg, alle som noen gang har slått meg, nå skal jeg ta meg og vise dem. Og når var det den ble født da? Hvor gammel altså, er det, henger det fra barneskole? Når var det den der, se på meg, se hva jeg skal vise dere alle en dag? Når var det den kom?
Nei, det var det som ble litt, det var derfor jeg ute, for dette her jo et velkjent psykologisk fenomen, man jo drevet av ofte enten en av to, eller sant, det var ytterpåvirkning og indrepåvirkning, og så har du dette vi inne på her, da, som noen har drevet av den der lysten til å vinne, det lysten til å stå over på pallen, mens andre har drevet av ikke skulle tape. Min kom nok, for jeg vant mitt første skirenn jeg gikk, da var jeg 9 år. Mm. Da vant jeg med 50 sekunder. Mm. Da gikk vi 2 kilometer. Og det året, ikke sant, da husker jeg tilbake til jeg var guttunge, at hvis jeg ikke vant med så mye neste gang, så var jeg dritskuffet. og derfra ut så ble det en sånn der jeg måtte trene, for ikke de andre tok inn på noe, liksom.
Men det som litt sånn kult da, jo at veldig mange, for det jo den frykten for å mislykkes, tror jeg veldig mange kjenner, men det ikke så mange som bruker det sånn som du gjør, for at det så mange som bruker den frykten som en årsak for å ikke tørre å stille opp, ikke tørre å gjøre, for at det sånn, da det safe å ikke gjøre det. Mm. For da taper du ikke. Jeg ikke med, altså jeg ute. Men jeg hadde sannsynligvis vunnet. Mens du brukte jo den til også trene så rått som du gjorde, og vinne så mye som du gjorde. Og det er jo en distinkt forskjell fra Martin Sundby og veldig mange andre.
Ja, jeg har brukt det på min måte, da. Og så er det er en krevende måte å være utøver på, da. Det skal sies, for dette kommer litt tilbake igjen underveis i karrieren, i hvert fall i forbindelse med det. Den følelsen jeg hadde når jeg var 9 år og ikke hadde lyst til å tappe, den kom veldig sterkt tilbake igjen når du sitter i gul trøye og begynner å telle poeng. Og hver helg handler om at du ikke skal bli slått og ingen skal ta inn på deg. Og du hele tiden skal holde de andre unna. Så det fjerner jo kanskje litt også gleden ved å prestere. Det er jo sånn.
Ja, for det sa jo du, husker du, rett før NM på Lygna, eller om det var Norges Cup, jeg husker ikke, men det var i vinter, så gikk du igjen en tur, og så sa du det, og så det har jeg tenkt på mye på, for det du sa da var at liksom når du var på ditt beste, så var du også mest stresset på en måte, altså du klarte ikke å ta innover det at han fyren fra Røa hadde gul trøye, da var det mer sånn der at du hadde alt å tape i stedet for at du så på alt du hadde fått til er det litt den liksom?
Ja, det er egentlig relativt spot on det var veldig hele tiden en følelse at du går I mål på en søndag har gjort en kjempehelg og du bør ikke bare fly og ha en god uke og så føler du på at du når du så vidt har touchet senga på kvelden du har vært, jeg tilot meg å være fornøyd en times tid eller to jeg også, altså. Men det tok så utrolig kort tid før neste helg eller neste renn eller neste oppgave ble dominerende I hodet og hvis jeg skulle gjort alt på nytt så tror jeg det forsøkt å ha det litt være litt mer fornøyd på en sånn god måte forhåpentligvis da enn jeg har klart underveis I karrieren og så ser jeg veldig opp til de som får til det som helt andre typer enn meg for eksempel sånn fyr som Emil Iversen da som jeg synes kul I måten han presterer på fordi han letter jo som et fly hver gang han går fort, ikke sant? Han, det jo nesten ikke sånn bakkekontakt. Det jo ikke bakkekontakt. Jeg ser jo ikke at skoene på snøen når han går fort, så det må jo være veldig deilig å ha den evnen til å glede seg så mye. Så han føler jeg... Men der kommer jeg frem igjen, da, for der føler jeg at jeg må sende han en melding og si at nå må du slappe av litt. Nå er Helge I kusa må komme nå. Nå må du ro deg litt mer, liksom. Så der kommer mitt syndrom frem og får lyst til å roe ned andre som klarer å glede seg. Men jeg ser litt opp til måten han gjør ting på, altså, for det nok helt motsatt av meg. Da.
Det det at du på en måte lever I fremtiden? Da? For jeg tenker sånn, det høres ut som en sånn slitsom hverdag. Jeg ville tenkt at når du da vinner den første gulle trøya, så det litt sånn, da fant jeg, nå bare gir jeg meg før noen klarer å ta den fra meg. For da kan jeg si, ja, jeg ga meg. Så ja, det tok meg de, men jeg ga den bort. Mm. Men du motiverte deg til å komme på sesong etter sesong. Og da har jeg tenkt fra utsiden at ja, men nå bygger du legacy. Du ikke fornøyd, du skal jo ikke bare være, vinne en gull trøye, du skal vinne flere enn noen andre. Har jeg tenkt da, men det du sier nå, så virker det som at det ikke var motivasjon på noe vis da.
Jo da, det blir en oppsettelse, ikke sant? Litt helt tilbake til det vi begynte med, at når du først føler at du sitter med verktøykassen til å få til endringer, eller til å gjøre forbedringer, så... du blir litt rande koko av det. Du blir litt sånn I overkant opptatt av akkurat deg og ditt og de detaljene hele tiden, fordi du ser effekten av det. Så ikke sant? Det var jo så ille at jeg tappte en stakeduell med Petter Eliassen, ikke sant? Ikke en duell heller, for han gikk rundt meg. I Birken et år, og så kunne jeg si ok, neste år så skal jeg være råst I verden til å stake. Og så går et halvt år, og så var jeg vant til og første verdenscuprenn på blanke ski I Toblak. Og jeg hadde den verktøykassa. Men I, det ganske mange sånne koko-greier som ligger i den verktøykassa til å få til det da. Så jeg ble mer jeg ble ekstrovert jo dårligere jeg ble på ski I karrieren enn jeg var på en måte I den perioden hvor jeg var best. Da var jeg nok ekstremt introvert.
Hvis det har vært noen baksider av medaljen, det baksiden av din medalje?
Ja, jeg... Baksiden. Problemet med denne diskusjonen at man vet ikke hvordan ting hadde vært hvis det hadde vært annerledes. Du får aldri gjort det to ganger. Så jeg har bare fått et forsøk på å prøve å gjøre det, og jeg gjorde det på min måte, og da ble det sånn, og så kan man jo si at hvis jeg skulle gått rundt og vært superhappy og vært Emil Iversen, så jeg ikke sikkert hadde fått det dritt. Men det helt umulig å svare på, men det har vært spennende å reflektere over disse tingene etterpå, fordi at jeg... jeg har ikke klart å ta fugleperspektivet underveis I karrieren. Men det har jeg fått litt mer nå etterpå. Eller jeg ikke helt ferdig da. Jeg skal gå over skyen I vinter også.
Ja, vi må komme tilbake til. Men jeg må bare ha ett spørsmål.
Ok.
Så kan du få ta et annet. Jeg kommer til å plage Martin I mange år, da, for jeg har så mange spørsmål. Men føler du at du offrer mye for å oppnå alt du har oppnådd?
De siste årene så har jeg begynt å føle på det. Det naturlig. Jeg har tre gutter som begynner å bli store. Jeg vet at for hver dag For hver dag jeg trener 5 timer og sliten, så det mindre energi på de. Og jeg vet at hvis jeg hadde gjort ting annerledes, så kanskje jeg hadde hatt mer energi til de. Så det offrer, men underveis i karrieren, så føler jeg ikke det. Det hele tatt, jeg føler jeg har lært helt sykt mye. Jeg føler at den karrieren min i utgangspunktet holdt på å havarere i 2010. Sånn ordentlig grøfte havarere etter, VM, etter OL i Vancouver. Da var jo du på topp, jeg var helt på bånd. Jeg dro hjem med 17. plass som det beste fra et OL i Kanada, ikke sant? Og hadde jo i og for seg vært ganske god før det. Jeg vant jo vunnet verdenscuprenn og sånn tidligere, men da var jeg på liksom mitt laveste i en seniorkarriere, og ting kunne fort ha stoppet der, altså. Ikke blitt noe mer enn det heller. Bare styret rundt med det, og når jeg tenker tilbake på det, så liksom det som mest skummelt var, da var jeg jævla fornøyd da, ikke sant? Jeg var jo egentlig superfornøyd, og så skjedde det ting underveis da, som gjorde at det snudde. Det hadde nok ikke gjort uten litt hjelp fra folk rundt, men det snudde, og den reisen er jeg liksom... Nei, fy søren, jeg har lært mye. Det har vært vanvittig gøy, altså.
Det er veldig gøy at du sier det. Jeg har sagt det litt til Hanso bak podcasten, at jeg føler at din og min vei i skisporet, den fulgte hverandre egentlig ganske tett og i samme spor frem til 2010, og så var det tilfeldigheter som gjorde at jeg reiste hjem derfra med en medalje, men derfra ut, i hvert fall derfra frem til 2014, de 4 årene fra 2010 til 2014, så gjorde du en hev av ting ganske mye bedre enn det jeg gjorde, for jeg drev bare med vedlikehold, ja, de 4 årene, mens du drev med utvikling. Og når jeg da ble kastet ut av lag som en konsekvens av at jeg hadde blitt for dårlig, så var jo du den beste i verden. Og det er jo ikke tilfeldig. Altså, det du gjorde da jeg har latt meg inspirere av det mange ganger i ettertid, liksom den der dedikasjonen du hadde, den der, nei, fader, nå skal jeg bli god til å skøyte, og du og Svartdal der kruset rundt og skøyta, og du liksom, det er som du sier da, du bare samlet sånn team rundt deg, og så bare bygde dere noe som bare ikke kunne velte, da.
Mm. Nei, det er ganske, vi har fulgt hverandre veldig, veldig langt, og vi kunne sikkert sitte og diskutere den biten i mange timer fremover, for det var jo, man tenker jo alltid sitt om de rundt seg, og du var jo tett rundt du, ikke sant? Du var jo en viktig brikke i det hele, og vi kjente hverandre godt, og jeg visste jo hva du drev med, og hvordan jeg holdt på, og så videre på. Og jeg tror jo, og det mener jeg, og det kan du gjerne få tenke på og korrigere meg på også, men jeg tenker at hvis du er, jeg tror du er smart nok til å kunne få til akkurat det samme hvis du hadde gjort det du hadde tenkt. I stedet for å gjøre det du gjorde.
du sa jo til meg på, både du og jeg er en som snakker i rake pøkker, og ofte så er det ikke alltid politisk korrekt, og veldig sjelden er det veldig pedagogisk også, men det er jo alltid ærlig. Og du sa jo til meg på den turen at du er jo en av de pølser som har fått de mest etterpå på minst. Det er faen meg godt at noen sier det, for jeg er jo helt enig, for det er jo så mange skiløpere som smadret meg, og som jeg sa da, jeg sladda jo liksom inn, altså jeg tok jo et olympisk gull fordi at Petter måtte ha med seg noen. Det var ikke fordi at jeg var så jævlig god, det var jo fordi at Petter måtte ha med seg meg, og så var han så god at vi tok et gull. Men det du sier da, det er jo liksom det at det å få til noe, det krever jo til å ta eierskap til denne utviklingsprosessen hele tiden. For hvis ikke, så uansett hvor god du er, så vil du på et eller annet tidspunkt bli gammel og grå da, og utdatert. Og det å drive med utvikling, der er jo du en foregangsperson, for det å drive med utvikling når du må, det er en ting. Jeg gjorde det når jeg ble kastet ut av lag, så mener jeg selv at jeg var ganske god til å ta tak i de tingene jeg måtte ta tak i, og begynne å gjøre ordentlig valg da. Men før jeg måtte, så gjorde jeg det ikke. Mens du gjorde det selv om du ikke måtte. Og det førte jo til den meritlista som du har, mener jeg.
Mm. Mm. Ja, det er utrolig spennende. Det er jo så spennende diskusjon dette her. Og
jeg, Beklager Martin at jeg avbryter deg, men jeg tar ditt manus, Øystein. Vi har et spørsmål som Øystein veldig ofte stiller gjestene våre, som jeg synes er alltid interessant å høre hva svaret er. Og det er, hva er suksess for Martin Jonsrud Sundby?
Hva suksess er nå, eller hva suksess
var? Hvordan definerer du suksess? Hva er suksess for deg?
Akkurat nå så er suksess for meg i livet jeg lever, det er å ha en plan på hvor neste kapittel skal, hvordan neste kapittel skal se ut, hvordan det skal gjennomføres, og klare å gjennomføre den planen til punkt og prikke utifra de forutsetningene du har. Og jeg tror for mange, for vi er inne på noe i det forrige vi snakket om, men jeg tror for mange er veldig flinke til å legge den planen, og veldig lite flinke til å følge den. Og jeg har satt meg mitt mål for de neste 6 månedene, og jeg har satt meg mitt mål for de neste 12 månedene, og hvis jeg har suksess med den perioden, så er det dersom jeg kan, om 12 måneder kan se tilbake på at jeg gjorde ting som jeg hadde tenkt å gjøre da. Og så kan det ha gått til helvete, men og jeg kan fortsatt sitte der og faen, det der skar seg jo helt, altså det fikk jeg jo ikke til, og det der gikk jo i hvert fall til helvete, det der TV-greiene, det var bare drittig, men hvis jeg kan se tilbake på det og tenke, men faen, jeg gjorde akkurat det jeg planlet ut å gjøre. Jeg endret til og med underveis, hvis jeg fant ut at jeg måtte gjøre en endring, og var villig til å gjøre den endringen, så får vi konkludere at det er litt det idrett handler om, ikke sant? Det er det, du skal ikke angre på noe du ikke gjorde. Og det å kunne se tilbake på en periode og si, jeg gikk all in, det var... Men med den planen jeg la, da har jeg hatt suksess. Og så om utfallet blir suksess, eller på en måte definert som suksess, det vet jeg ikke. Men for at jeg skal kunne være happy, så er jeg nødt til å jobbe ganske hardt hver dag. Da. Det legger jeg opp til.
Mm, men det er interessant. Vi hopper til, liksom, jeg er interessert i dette du sier, hvis vi hopper over i hverdagen nå og hva du driver med nå da, altså, hva er du sier, du har et veldig tydelig mål for hva du har lyst til å hva du har lyst til å oppnå innen 6 måneder og et veldig tydelig mål innen 12 måneder, hva er det da?
12 måneders målene får du ikke, men
da, okay.
jeg er jo inne i et nytt segment, et veldig spennende segment som handler om noe helt annet enn det jeg har gjort til nå i livet. Nå handler det også om å gjøre folk rundt meg gode, og utøvere på et lag, og andre, at andre skal prestere. Og det høres kanskje rart ut, men det jeg sier nå, det stemmer fra innerst hjertet, og det er at nå skal jeg ut og representere mitt og vårt privatlag hele vinteren, og vi konkurrerer mot de andre lagene, og jeg gir blanke F i om det er jeg som vinner, eller om det er noen av de andre gutta på laget som vinner, eller om det er Astrid som vinner. Vårt og mitt mål for sesongen er å være det beste langløpslaget, rett og slett. Altså at de gule fargene skal være det beste teamet og beste laget, og at folk skal ha hatt det jækla gøy når vi er ferdige i april. Ikke se tilbake på en slitsom og krevende sesong, men en sesong hvor de har lært mye, og hvor de har utviklet seg, og hvor de har hatt det jævlig gøy. Det er målet mitt for de neste 6 månedene, og det er veldig annerledes enn det jeg har hatt om å vinne individuelle medaljer i mesterskap, hvor ting kunne handlet om meg og min utvikling.
Hva har du gjort med motivasjonen?
Det har sørget for at jeg har motivasjon, i hvert fall. Ja. Det er jeg helt ærlig på. Jeg har nok også sånn timeglass med motivasjon som er på vei til å renne ut. Jeg vet ikke om det stopper på en måte. Sanden slutter å stoppe på... Nei, slutter å renne på et eller annet tidspunkt, og så begynner å renne litt fort igjen. Det får vi se. Men jeg var... holdt på å legge opp i januar i fjor.
Ok.
Da var jeg helt ferdig. Da satt vi og hadde noen diskusjoner, ganske røffe diskusjoner etter NM i Granåsen, hvor jeg i utgangspunktet hadde tenkt at fuck it, dette her orker jeg ikke mer. Av ulike årsaker, men ting var som de var, og så må man kalle det spade for spade. Det er liksom ikke, for meg er det ikke verdens undergang å legge opp, men så snur jo ting så ufattelig fort, ikke sant? Og så gjør vi en 6-ukers plan som det jo flaut å si det, men et av de renner jeg mest stolt av jeg har gått, det den der 50 kilometeren i VM nå, inntil jeg blir nummer 7. Mm. Altså med det bakteppet og den reisen jeg hadde inn dit, så liksom folk var skuffet, kona var skuffet, men jeg var jævla stolt av det løpet da. Mm. Så det ga i seg selv en motivasjon til å kjøre på en ny sesong, men jeg trengte en endring. Jeg trengte en stor mental endring på hva jeg skulle fokusere på, og hvordan jeg skulle bruke tiden min. Det var åpenbart, og når vi kom i gang og fikk dette laget på beina, og ikke minst fikk lov til å henge med litt nye mennesker, få nye impulser og lære nye, på en måte, lære av nye folk, så har jeg blitt utrolig inspirert, og det laget vi har nå inspirerer meg. Så selv om vi slåss litt om at de skal drive og skyte blinker innimellom, så har det vært en kul, et kult halvår med trening sammen med et nytt lag. Altså.
Ja, hva tidsperspektivet ditt på den satsingen du selv holder på med? Eller skal jeg ringe Marikke, kanskje? Og høre om det?
Tidsperspektivet er at jeg i en eller annen form skal være involvert en stund. Og så får vi se, som sagt, hvor fort det timeglasset renner.
Ja, men for du sier jo nå at det til synligheten er liksom ingen ambisjoner om å prestere selv, og det tror jeg ikke noe på. Altså, jeg tror ikke noe på at du kom møter opp i langløpssirkus, og så har ikke du lyst til å vinne når du først er her med startnummeret på brøstet.
Nei, men det som krevende for meg, da, vet du, det at jeg vet hva jeg gjorde når jeg var skikkelig god. Mm. Jeg vet hvordan dagene mine så ut, hvordan treningen ble lagt opp, hvor dedikert jeg var, hvor precis jeg var i alt jeg gjorde, og jeg vet også hvordan jeg gjør ting i dag, som et relativt godt, solid steinkast unna. Og da mine ambisjoner å være en support og en kaptein for det laget vi har. Jeg ønsker å prestere selv. Jeg har staket livet av meg siden jeg begynte treninga i april, så er det den formeningen at jeg har gjort en god, solid jobb utifra forutsetningene, men skal inn i et segment jeg ikke har ferdig. Altså, jeg skal inn i helt nytt terreng. Jeg vet at jeg staker, de kommer til å slite med å holde følge med meg hvis det motbakke, det vet jeg jo. Men jeg skal ikke bare ut og gå motbakke, ikke sant? Det litt andre enn vi skal.
Jeg gleder meg altså så mye, Hanso. Til langløpssesongen. Altså, det blir så gøy, og det liksom de folka som Martin skal gå mot, det altså det ordentlig gode utøvere, og det vet Martin også, altså det ikke noe, det ikke bare å stille opp, altså Dario Colonna stilt opp i Marcialonga året etter at jeg hadde lagt opp, og jeg gikk likt i mål som han, så liksom, det det ikke, men vi snakker jo om en fyr som vinner Birken selv når han blir påkjørt av en skuter, og han sier han har staket livet av seg siden april. Altså, jeg gleder meg så mye. Altså, bare få det på.
Ja, og det skal du ha da, Martin. Du drar jo inn, og det så viktig. Du kommer med litt star power inn i Ski Classic-sirkuset, som trengs da. Så det, og vi har jo snakket om dette her før. Jeg synes det en skandale når man ser sånn som Silje Theodorsen herjer på Beitostølen og sannsynligvis ikke får lov å gå i rukka, og kanskje ikke får muligheten. Altså, alt suger. Vi bør ikke ha en, men hele modellen, jeg mener den består for fall, og man må se på alt, og jeg tror den modellen de har i Ski Classics er mye mer bærekraftig, det er liksom jeg tror du sier der også, den lagfølelsen som jeg tror dere har i det private laget der, tror jeg er mye sterkere enn man får andre steder, fordi det er alt for mange som hopper inn og ut, og det er ikke noe realitet da, fordi du får ikke den teamfølelsen på samme måte. Det vet jo dere mye bedre enn meg, da, så er det bare mine enkle meninger fra utsiden, men det spennende med debatten, det bør vi ikke ta nå, det kan vi ta neste gang du kommer på besøk, fordi jeg føler vi har kommet inn under Martin Sundby, og det var veldig stas. Og så er det bare å ønske deg lykke til da, når du skal ut og stake.
Vi får ta den debatten neste søndag da, kjøre en oppfølger volume 2. Du drar inn om alle de der temaene som vi egentlig burde prate om i dag. Meg, jeg er jo ute i sang her. Det er jo så mye annet spennende vi burde
grate. Ja, altså, du er ikke uinteressant da. Det er jo mange temaer som du kan være med på. Et av de temaene som vi en gang må ta, jeg ikke sikker vi skal ta det nå, men det er jo hvor ofte du tenker på 5 mil av Sochi. Ja. Altså, jeg ser på deg som olympisk mester også, jeg må bare si. Men den,
det... Mye røyk! Mye røyk! Da det ofte ill.
Si Nei, jeg tror vi skal la det ligge, men vi ses jo Marcialonga, vet du, så vi får både jeg og Hans å komme nedover dit, så du skal ikke ligge på latsida. Frem til marsjen, det skal du ikke, for både jeg og Hans, og vi kvesser knivene.
Ja. Nei, men det ser vi ikke frem til det, altså.
Det bra. Det da vil vi sikkert plage deg mer. Du har vel sikkert unger som må legges og så videre, det har I hvert fall du I sted. Så vi snakker seg. Vi håper du har lyst til å komme igjen, Martin. Shalabais! What a wonderful world.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.